Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նյու Յորքում շարունակվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի հերթական նստաշրջանը, դրա շրջանակներում կազմակերպվող մի շարք հանդիպումների օրակարգային թեմաներից է նաև Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Լարվածություն ամարասի վանական համալիրի շուրջ ադրբեջանական կողմը նախորդին շուրջ 1 կիլոմետր առաջ խաղացում է արձանագրել այս ուղությամբ, հետ քաշվելով միայն ռուս խաղապահների միջամտությունից հետո։ Հակասական ազդակներ Երևանից Ադրբեջանի հետ սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ կառավարության մի շարք անդամներ խոսում են դրա անհրաժեշտության, խորհրդարանականներից ոմանք էլ այդ քննարկումների համար նախադրյալների ստեղծման մասին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Նյու Յորքում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Ժան-Իվ Լեդրյանը։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Միրզոյանը առանձնահատուկ կարևորել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական պատանդների շուտափույթ հայրենադարձումը։ Երկուստեք կարևորվել է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական դինամիկան և արկա մարտահրավերները ավելի նշանակալից են դարձնում Հայաստանի և Վրաստանի միջև համագործակցություն, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ տարածաշրջանային ձևաչափում։ Այս մասին գրել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարեբաշվիլին Հայաստանի անկախության տոնի արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հղած նորհավորական ուղերձում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը խոստացել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում վակցինայի ևս 500 միլիոն չափաբաժին տրամադրել աղքատ երկրներին։ Կառավարությունը Pfizer տեսակ դեղամիջոց կբաժանի, կգնի և կբաժանի այլ երկրների։ Ընդհանուր առմամբ ԱՄՆ-ն վակցինայի 1 միլիարդ 100 միլիոն դեղաչափ է բաժանում, ավելին, քան աշխարի որևէ այլ երկիր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտնեց, որ Ղրիմում հրթիռներ են արձակվել Բաստիոն տեսակի համակարգերից, կրակը բացվել է ցամաքային շարժական կայաններից, պայմանական հակառակորդին ավելին հայտնաբերելու համար անօթաչու թռչող սարքեր են օգտագործվել։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասել է, որ Բաստիոն համակարգը կարող է ծովային թիրախներին հայտնաբերել և հարվածել 350 կիլոմետր հեռավորությունից, իսկ ցամաքային թիրախներին 450 կիլոմետրից։ Ռուսաստանը Ղրիմից հրթիռներ է արձակում այն պահին, երբ Ուկրաինան ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի այլ անդամների մասնակցությամբ համատեղ զորավարժություններ է անցկացնում, որը շարունակվելու է մինչև հոկտեմբերի 1-ը։ ՄԱԿ-ը հայտնում է, որ թալիբները վիճարկում են ՄԱԿ-ում Աֆղանստանի դեսպանի լիազորությունները և ելույթ խնդրում գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում, ՄԱԿ-ի այս նստաշրջանում Աֆղանստանի ելույթի օրը սեպտեմբերի 27-ին է բարձր մակարդակի քննարկումների վերջին օրը։ Թալիբները ՄԱԿ-ում Աֆղանստանի նոր դեսպան են նշանակել Մոհամմադ Շահենին։ Մանդատի հարցում վիճաբանություն առաջանալու դեպքում որոշումն ընդունում է 9 անդամներից կազմված հանձնաժողովը, բայց այս պահին հանձնաժողովի նիստ պլանավորած չէ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Նյու Յորք, որտեղ շարունակվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողի 76-րդ նստաշրջանը։ Դրա ընթացքում անդամ պետությունների ղեկավարների հայտարարություններից բացի ոչ պակաս կարևոր են դիվանագիտական այն գործընթացները, որ ընթանում են նստաշրջանի կուլիսներում, միմյանց են հաջորդում Տրամփակ բանակցությունները, որոնց ընթացքում քննարկում են միջազգային օրակարգի գրեթե բոլոր առանցքային հարցերը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Նյու Յորքում ծավալված դիվանագիտական անցուդարձին հետևել է Լուսինե Մուսայարյանը։
Նյու Յորքում շարունակվող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ետնաբեմում Երևանն ու Բաքուն շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնել։ Միջոցառմանը մասնակցող Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները միջազգային գործընկերների հետ հանդիպումներում դժգոհում են միմյանցից, խոսում երկկողմ համաձայնագրի կետերի իրականացման անհրաժեշտության մասին, Բաքուն հաղորդակցության ուղիների բացման, Երևանը գերիների վերադարձի, Ղարաբաղյան հարցի շուրջ բանակցային ձևաչափի վերականգնման։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը տարիներին Նյու Յորքում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Սերբիայի, Հունաստանի, Լիտվայի, Լեհաստանի, Նիկարագուայի, Սլովենիայի, Ավստրիայի, ինչպես նաև Ֆրանսիայի պաշտոնակիցների հետ։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ այս քննարկումների ընթացքում նախարար Միրզոյանն անդրադառնում է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ստեղծված հումանիտար խնդիրներին և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարներին, առանձնահատուկ կարևորելով Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանների շուտ ապույտ հայրենադարձումը։ Հայաստանի արտգործնախարարն ընդգծում է ՀԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերսկսման անհրաժեշտությունը, որին Ադրբեջանի իշխանությունները շարունակում են ընդդիմանալ։ Միջազգային գործընկերների հետ իր հանդիպումներում Ադրբեջանի արտգործնախարարը իր հերթին նույն փաստաթղթի այլ կետերից է խոսում. Երակողմ հայտարարությունների ամբողջությամբ իրականացումը չունի այլ ընտրանք, և Բաքուն, Երևանն ու Մոսկվան արդեն աշխատանքներ են սկսել տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացման համար կոնկրետ ուղություններով, երեկ հայտարարել է Բայրամովը, ելույթ ունենալով ՈՒԱՄ-ի անդամ պետությունների, Վրաստանի, Ուկրաինայի, Ադրբեջանի և Մոլդովայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների մասնակցությամբ Նիստին։ Միջազգային հանրությունը պետք է ճնշում գործադրի Հայաստանի վրա, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի իր ռևանշիստական մոտեցումներից և փոխարեն օգտվի կայուն խաղաղության և զարգացման համար։ Հնարավորությունից պնդել է ադրբեջանցի պաշտոնյան և կարծիք հայտնել, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերագործարկումը նշանակալիորեն կարագացնի Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքով առևտուրն ու տրանսպորտային փոխադրումները, ինչը շահույթ կապահովի թե այդ երկրների, թե նրանց գործընկերների համար, դառնալով կարևոր գործոն և դրական դեր կխաղա տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության պայմանների ստեղծման համար, շեշտել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Եվ մինչ Նյու Յորքում տարբեր հանդիպումների ընթացքում անդրադառնում են Ղարաբաղյան հակամարտությանը, բուն լեռնային Ղարաբաղում իրադրությունը պարբերաբար սրվում է։ Նախորդ շաբաթավերջին ադրբեջանական ուժերը կրակ էին բացել Շուշիի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա, երկու հայ զինվորականի վիրավորման պատճառ դառնալով։ Վերջին երկու օրիներ լարվածության էպիկենտրոնը Շուշիից տեղափոխվեց ամարասմանական համալիրի շրջակայք, որտեղ ստեղծված պայթյունավտանգ կացությանը կրկին միջամտեցին ռուս խաղաղապահները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ամարասի վանական համալիրի վրայից իջեցվել է Արցախի պետական դրոշը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասացին Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը և վանքին մոտ գտնվող Մաչկալաշենի համայնքապետ Լեռնիկ Ավանեսյանը։ Սրբազանի խոսքով նախկինում Վանքում Արցախի դրոշ տեղադրված չի եղել, սակայն 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ շփման գիծը կանգ է առել Ամարասից 800-ից 1000 մետր հեռավորության վրա, որոշել են տեղադրել։
Տեղադրած է եղել, իսկան ես հիշում եմ, ռուսական դրոշ, չգիտեմ ում նախաձեռնությամբ։ Հետագայում այդ ռուսական դրոշը իջեցրել են, էլի չգիտեմ ում նախաձեռնությամբ, և տեղադրել է ինչ-որ մեկը Արցախի դրոշը։ Այսինքն առողակարգային պետական մոտեցմամբ զուտ, որպես այդպիսին առողակարգ չի եղել, և բոլոր համակերպել են, որ դրոշը կա, տեղադրած է և այդպես էլ գնացել է։
Դրոշի հարցը վերստին մեջտեղ է եկել, երբ օրեր առաջ այդ ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը փորձել է առաջ տալ իր դիրքերը։
Դերքահավաք հետ կապված ադրբեջանցիները մի քիչ ակտիվացել էին, ներքև էին իջել, ինչ որ դրոշ էին բարձրացել բլրի վրա, հրամատ են փորել, թե ինչ են արել, որպեսզի մեր դերքահավաք խաղահավաքով մարդկանց ոգեբանորեն նեղեն, ճնշեն, չգիտեմ, կարծես թե ցույց տան, որ իրենք կան այդտեղ, իրենց ներկայությունը ևս մեկ անգամ շեշտադրեն, և գյուղապետի և գյուղացիների բողոքի հիման վրա խաղապահները նրանց իրենց նախկին ելման կետ են տարել, և ասել են, որ նաև դրոշը չի երևա այնտեղ, ադրբեջանական դրոշը։ Նրանք էլ ասել են, եթե մերը չի երևա, թող իրենցն էլ չի երևա։ Կարծեմ այդպիսին է եղել խոսակցությունը, և դրանից հետո նոր արդեն անդրադարձել են Ամարասի վրա այդ դրոշին։ Դրանից հետո որոշել են, որ լավ, եթե այդպես այդպես կոմպրոմիսի գնանք, այդ դրոշը հանձնի։ Ես զուտ համապատասխան մարդկանց հետ խոսելուց հետո իրենք ասել են, Սրբազան ջան, ճիշտ կլինի, որ այս պահին իջեցվի, դե իջեցվեց։
Իսկ հայկական կողմից ով է որոշում կայացրել, որ դրոշը պետք է հանենք պարսպի վրա, այստեղ եկեք, Սրբազան։
Ընդհանուր ես բանին եմ ասել, մեր եկեղեցու սպասավորին եմ ասել, ասեմ, եթե ուզմենի չտնե, դու արգետ մի հանդիսացի, թե ինքը, այսպես ասած, որապես համոզված է, որ չարժը իջեցնել։ Իսկ պետական կողմից չգիտեմ, ով է Եգորովի հետ բանակցել։
Ադրբեջանի հետ սահմանազատման եւ սահմանագծման թեման կրկին հրատապե դառնում վերջին օրերին միանգամից մի քանի հայ պաշտոնյան էր հայտարարեցին, որ գործընթացն ի վերջո հարկավոր է սկսել, նույն տեսակետին է նաեւ պաշտոնական Մոսկվան, որն անցած շաբաթ հայտարարեց, թե այս հարցով Երևանին եւ Բաքվին կոնկրետ առաջարկներ է փոխանցել։ Այս ֆոնին, սակայն, նկատելի է, որ սահմանազատման թեմայի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանական շրջանակներից հնչող տեսակետները փոքրինչ հակասական են, եթե ասենք փոխվարչապետը հանդես է գալիս սահմանազատման գործընթացի մեկնարկ կյոգթին, ապա խորհրդանական մեծամասնությունից հնչող կարծիքներն անհամեմատ ավելի զգուշավոր են։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ քաղաքացիական պայմանագրից Էդվարդ Աղաջանյանը հավաստիացնում է, այս պահին Ադրբեջանի հետ սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց սկսելու բանակցություններ չկան։ Անցած շաբաթավերջին հայաստանցի պաշտոնյաները հետաքրքիր զուգադիպությամբ խոսեցին դրա անհրաժեշտությունից, նրանց թվում նաև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Արդյոք ուժի մեջ են հայկական կողմի նախապայմանները։ Մայիսի վերջին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հայտարարում, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման հարցով հայկական կողմը երկու առաջարկ է արել՝ բոլոր գերիների վերադարձ ու ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում Հայաստանի սահմաններից, ինչն էլ անպատասխանը մնացել։ Էդվարդ Աղաջանյանն ասում է, գերիների եւ զորքերի դուրսբերման հարցերը նախապայմաններ չեն, դրանք ըստ նրա գործընթաց սկսելու համար պարտադիր նախադրյալներ են։
Բանակցություններին պետք է նախորդի բանակցությունների համար տրամադրող դրական ֆոնդ։ Երբ որ մենք ունենք երևալված հայրենակիցներ, ովքեր մինչ օրս ոչ միայն չեն վերադարձվել հայրենիք, այլ որոնցից շատերի վրա շինծու քրական գործեր են հարուցվել, որոնք դատապարտվել են 10 եւ ավել տարիների ազատազրկման, գումարած դրան այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում են, առնվազն չի նպաստում նմանատիպ ֆոնի ստեղծմանը եւ ձևավորմանը։
Իլհամ Ալիևն իր հերթին հայտարարում է, սահմանազատման գործընթաց սկսելուց առաջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։
Ստեղծման պահանջը կայանում է նրանում, որպեսզի Արցախի եւ Արցախահայության իրավունքներից նույն արցախցիները հրաժարվեն, հետևաբար եւ Հայաստանը հայկական կողմը հրաժարվի։ Բնականաբար դա չի կարող լինել ընդունելի մեր համար։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը կարծում է, իշխանությունները նախապայմաններից խոսում են միայն ելույթների մակարդակով Հայաստանում, բայց հայ-ռուսական կամ հայ-ռուս-ադրբեջանական բանակցություններում դրանք չեն դառնում օրակարգային հարց։ Օրինակ է բերում տարածքների հանձնման ժամանակացույց նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունում կար գերիների հետ վերադարձի ոչ։ Հունվարից տարածաշրջանային ապաշրջափակման բանակցություններ կան, որտեղ նույնպես գերիների վերադարձի հարց ամրագրված չէ։
Կամ նույն Խոզնավար հատվածում ադրբեջանական զորքերի դուրսբերելու հետ կապված։ Այդ հարցը մի տարբեր պաշտոնյաներ հնչեցնում են, դրա անհրաժեշտության մասին խոսում են, բայց պաշտոնապես որպես նախապայման Ադրբեջանը ես երբևէ չեմ տեսել։
Երկու օր առաջ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռներ է հրապարակեց, որ վերաբերում էին 2008 թվականի հետ ընդդրական զարգացումներին, մասնավորաբար արտակարգ դրության պայմաններում հավաքների ազատությանը։ Եվրոդատարանի կողմից հրապարակված վճիռները առիթ տվեցին փաստաբանական հանրության մի մասին, խոսելու, որ դրանք կարող են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի դեմ նոր քրեական հետապնդում սկսելու, մարտի 1-ի գործը վերաբացելու առիթ տալ նախկին նախագահի փաստաբանական թիմը, սակայն այս մոտեցմանը կտրականապես համաձայն չէ։ Լսենք Նաիրոբ Ադարյանին։
Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Եվրոպական դատարանի վճիռն ընդդեմ Հայաստանի, որով դատարանը եզրահանգել է, որ 2008-ի արյունալի դեպքերի ժամանակ խախտվել է Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակօրաթերթի արտահայտվելու ազատության եւ արդար դատաքննության իրավունքները։ Ուսումնասիրության արդյունքներից կախված առաջիկայում դատախազությունը կհայտնի իր դիրքորոշումը, ազատությունը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Փաշինյանի թերթը Եվրադատարանում ներկայացրած փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, ինչպես նաև մարտի 1-ի գործով տժողների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանն այս վճռից եզրահանգել են, մարտի 1-ի արտակարգ դրություն հայտարարելու հրամանագիրը այլևս օրինական չէ, եւ սա կարող է հանգեցնել Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ նոր քրեական հետապնդումների։ Քոչարյանի փաստաբան Հայկալումյանը զարմացած է.
Դե խնդրեմ, հիմա այս վճիռը, եթե ինչ-որ մեկը պատրաստվում է օգտագործել պարոն Քոչարյանի դեմ, ես ուղղակի զարմանում եմ նրա մտքի թռիչքին։
Եվրադատարանի այս վճիրը բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանում մարտի 1-ի գործով ամիսներ առաջ արդարացված պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանը։ Սահմանադրական դատարանը ապրիլին անվավեր եւ հակասահմանադրական որակեց մարտի 1-ի այդունալի դեպքերի ժամանակ երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, ինչից հետո Քոչարյանն արդարացվեց։ Երկրորդ նախագահի փաստաբան Հայկ Ալումյանը հիշեցնում է, որ Քոչարյանի մեղադրանքի հիմքում ընկած էր 21 օրով մայրաքաղաքում արտակարգ դրություն սահմանելու մասին հրամանագիրը եւ պնդում, Եվրադատարանը եզրահանգել է, որ նախագահը կարող էր առանց օրենքի արտակարգ դրության մասին ռեժիմ սահմանել, եւ եթե կարող էր, ապա դա արդեն օրինական է։
Գործով մեղադրանքի մեջ գրված էր, որ իրավունք չունի նախագահը, իրավունք չուներ, քանի որ սահմանադրության բուն էր, բայց օրենք չկար, այստեղ հերքվում է, ուղիղ հերքվում։ Եվրոպական դատարան ասում է ուներ, քանի դեռ օրենքը չկար, ուներ, ու անորոշ ձևով նախագահին այդ լիազորությունը տրված էր, ու ինքը պետք է գործեր ելնելով ստեղծված իրավիճակի լրջությունից։ Եվ այդ իրավիճակի լրջության մասին էլ հեսա կառավարությունն ասում է, որ իրավիճակը այնպիսին էր, որ ազգի կյանքին վտանգ էր սպառնում, ու ասում է դիմողը ակնհայտորեն չի վիճարկել այդ հանգամանքը։
Հայկ Ալումյանն ուշադրություն է դարձնում նաև այն հանգամանքի վրա, որ Նիկոլ Փաշինյանի թերթը հաղթել է Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը։ Այստեղ շահերի բախում կանդգծում է Ալումյանը եւ այն հարցին, արդյոք կասկածի տակ է դնում միջազգային դատարանի վճռի օրինականությունը, բացասական պատասխան է տալիս։ Եվրադատարանն առաջին անգամը չէ, որ Մարտյան Արյունալի իրադարձությունների մասին եզրահանգել է, մեջբերում եմ, դատարանն արդեն քննել է ազատության հրապարակում բողոքի ակցիաների եւ 2008-ի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան այնտեղ իրականացված ոստիկանական գործողության հանգամանքները եւ պարզել է, չեն եղել ապացույցներ ենթադրելու համար, որ ցուցարարներին զենքեր են բաժանվել այդ օրը խռովություններ հրահրելու համար։
Մոտ մեկ շաբաթից Թուրքիայի նախագահը կմեկնի Սոչի իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ բանակցությունների համար։ Էրդողանի եւ Պուտինի հերթական հանդիպումը կայանում է թուրք-ռուսական փոխադարձ դժգոհությունների որոշակի կուտակման պայմաններում։ Անկարան դժգոհ է, որ վերջին շաբաթների ռուսական օդուժը կրկին սկսել է հարվածներ հասցնել Իդլիբում, ինչը շատերի համոզմամբ հղի է սիրիացի փախստականների նոր հոսքով։ Մոսկվայում էլ դժգոհ են Անկարայից հնչող հայտարարություններից, որոնք վերաբերում են Ղրիմի պատկանելությանը։ Լսենք Ազավաբանին.
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը պահանջել է Թուրքիայից դուրս հանել զորքերը Սիրիայի տարածքից։ Թուրքիան պետք է անհապաղ դուրս բերի իր զորքերը Սիրիայի հյուսիսային տարածքներից և դադարեցնի Սիրիայի տարածաշրջանի օկուպացիան։ Միջազգային հանրությունն էլ իր հերթին պետք է աջակցի Սիրիայի ջանքերին երկրի հյուսիսում Թուրքիայի կողմից օկուպացված տարածքները ազատագրելու ուղղությամբ, հայտարարել է Ասադը։ Թուրքիայի դեմ ուղղված այս հայտարարությունն Ասադն արել է Պուտինի հետ անցած շաբաթ ունեցած Մոսկովյան բանակցություն ներից հետո, ընդ որում Ասադի այցը Մոսկվա հայտարարված չէ, եւ Կրեմլի բանակցությունների մասին կարճ հաղորդագրությունը տարածել էր Պուտինը Ասադ հանդիպումից հետո։ Իրավիճակը Սիրիայի հյուսիսում Իդլիբում վերջին ամիսներին նորից լարվել է, եւ հենց Իդլիբն է լինելու Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների սեպտեմբերի 29-ին Սոչիում կայանալիք հանդիպման օրակարգի առանցքային հարցը։ Ռուս-թուրքական բանակցությունները Սոչիում արդեն հաստատել են եւ Անկարան եւ Մոսկվան։ Bloomberg լրատվական գործակալության փոխանցումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նախորդին կարգադրել է Սիրիայի ուղարկել մի քանի հազար զինվորական Իդլիբում էսկալացիա ստեղծելու եւ ռուս եւ սիրիացի զինվորականների կողմից տարածաշրջանի գրոհը կանխելու համար։ Ըստ երթի, դա նպատակաուղված է արվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ։ Ռուս վերլուծաբանները գրում են, որ պաշտոնական Անկարայի Ղրիմի բռնակցման մասին վերջին հայտարարությունները նույնպես հատուկ են արվել Պուտին-Էրդողան հանդիպման նախորդին։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 21 Թուրքիայի արտգործնախարարությունն էր հայտարարել, թե չի ճանաչում Ղրիմում անցկացված պետդումայի ընտրությունները եւ Ղրիմը համարում է Ուկրաինայի անբաժան մաս։ Նույն տրամաբանությամբ հայտարարություն 3 սեպտեմբերի 22-ին արեց նաեւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից։ Պաշտոնական Մոսկվան սրանց շատ զուսպ պատասխանեց, հայտարարելով, թե առանց ուշադրության չի թողնի դրանք, սակայն գերադասում է շարունակել աշխատանքը իր գործընկեր Թուրքիայի հետ նաեւ տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Վերադառնամ սակայն Իդլիբ, որտեղ այսօր Ռուսաստանն ու Թուրքիան ունեն այնքան լուրջ տարաձայնություններ, որ վերլուծաբանները նույնիսկ չեն բացառում ռազմական բախումը։ Անկարան հայտարարում է, թե մտադիր է ամեն գնով զսպել Սիրիայից փախստականների հոսքը, որն իբր ավելացել է վերջին ամիսներին և կտրուկ կավելանա, եթե Իդլիբում թեժ մարտեր սկսվեն։ Ասադը Ռուսաստանի իշխանությունների և զինվորականների ակտիվ աջակցությամբ կարողացել է իր վերահսկողության տակ վերցնել Սիրիայի տարածքի շուրջ 90%-ը, և միայն Իդլիբն է մնացել Թուրքիայի և Սիրիական անդիմության վերահսկողության հսկողության տակ։ Ասադը սակայն մտադիր է ռուսների օգնությամբ իր իշխանությունը վերահաստատել նաև այս շրջաններում, ինչին էլ ընդդիմանում է Էրդողանը։
Այժմին այսքանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։